Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Open to Work, How to Get Ahead in the Age of AI ialah buku panduan kejaya dan masa depan pekerjaan oleh Ryan Roslansky, Ketua Pegawai Eksekutif LinkedIn bersama Anish Rahman, Ketua Pegawai Peluang Ekonomi LinkedIn. Buku ini meneliti bagaimana kecerdasan buatan atau AI mengubah tugas harian, kemahiran yang dinilai majikan dan cara seseorang membina kerjaya. Fokusnya bukan ramalan teknologi semata-mata, tetapi tindakan yang boleh dibuat oleh pekerja, pencari kerja, pengurus dan pemimpin organisasi. Berasaskan pandangan daripada rangkaian profesional LinkedIn yang besar serta perspektif Microsoft dan pakar kerja, penulis berhujah bahawa tangga kerjaya yang lurus semakin kurang sesuai. Sebaliknya, kerja semakin dinilai melalui gabungan tugas, keupayaan menyesuaikan diri, pertimbangan manusia dan penggunaan AI yang bertanggungjawab. Tujuan buku ini ialah memberi kerangka yang jelas untuk memilih tugas yang wajar dibantu AI memperkukuh kebolehan manusia dan merancang langkah kerjaya dalam tempoh perubahan yang pantas. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, daripada tangga kejaya kepada kejaya yang dibina melalui tugas dan kemahiran, teras open to work ialah penolakan terhadap andaian lama bahawa kerjaya bergerak secara lurus. Daripada jawatan permulaan ke jawatan lebih tinggi dengan kemahiran yang dipelajari di universiti kekal mencukupi selama bertahun-tahun, penulis melihat AI sebagai pemecut kepada perubahan yang sebenarnya telah lama berlaku. Sesuatu jawatan tidak lagi boleh difahami hanya melalui tajuk seperti pegawai pemasaran, penganalisis atau pengurus. Nilai kerja semakin terletak pada pecahan tugas di dalam jawatan itu. Ada tugas yang berulang, berasaskan format atau memerlukan pencarian dan rumusan awal yang mungkin sesuai dibantu AI. Ada pula tugas yang memerlukan pertimbangan konteks, keutamaan organisasi, kepercayaan pelanggan, rundingan dan tanggungjawab yang tidak boleh diserahkan bulat-bulat kepada sistem. Kerangka ini penting dalam konteks Malaysia juga. Apabila pekerja berdepan keperluan peningkatan kemahiran dalam sektor perkhidmatan, kewangan, pendidikan, pembuatan dan perusahaan kecil, buku ini tidak menyarankan pembaca meninggalkan kepakaran mereka demi mengejar setiap alat baharu. Sebaliknya, ia menggalakkan seseorang menilai semula kandungan sebenar kerja mereka dengan memahami tugas yang berubah. Seseorang boleh menjelaskan sumbangan mereka dengan lebih tepat mengenal pasti jurang kemahiran dan membuat pilihan kerjaya yang tidak terlalu bergantung pada satu gelaran jawatan atau laluan kenaikan pangkat yang lama. Kedua, membuat keputusan tentang tugas yang perlu dibantu AI dan tugas yang mesti kekal di tangan manusia. Salah satu kegunaan praktikal buku ini ialah persoalan pembahagian kerja antara manusia dan AI. Penulis membingkaikan AI sebagai alat penguat keupayaan manusia, bukannya alasan mudah untuk menghapuskan pertimbangan manusia daripada kerja. Ini menuntut penilaian yang lebih teliti daripada sekadar bertanya sama ada AI boleh melakukan sesuatu tugas. Soalan yang lebih berguna ialah sama ada hasilnya perlu tepat, boleh diaudit, sensitif kepada konteks atau membawa kesan besar kepada orang lain. AI boleh membantu menghasilkan draft, menyusun maklumat, membandingkan pilihan atau mempercepat kerja rutin. Namun, pengguna masih perlu menyemak fakta, mengenal pasti kecenderungan, melindungi maklumat sulit dan bertanggungjawab terhadap keputusan akhir. Bagi seorang pengurus misalnya, AI mungkin membantu merumuskan maklum balas pasukan, tetapi tidak sepatutnya menggantikan perbualan sulit atau penilaian prestasi yang adil. Bagi pencari kerja, AI boleh membantu memperkemas CV, tetapi pengalaman dan tuntutan dalam CV tetap mesti benar. Hujah buku ini relevan kerana penggunaan tanpa semakan boleh menjadikan kerja lebih laju tetapi kurang boleh dipercayai. Pembahagian tugas yang baik bukan soal menyerahkan sebanyak mungkin kerja kepada mesin. Ia soal menggunakan teknologi pada bahagian yang meningkatkan masa, mutu dan ruang untuk manusia memberi nilai melalui keputusan yang bertanggungjawab. Ketiga, keupayaan manusia sebagai sumber daya saing apabila alat AI semakin meluas, Open to Work memberi penekanan kepada keupayaan yang sukar digantikan hanya dengan penguasaan alat AI. Apabila ramai orang boleh menggunakan sistem yang sama untuk menulis, meringkaskan atau menjana idea awal, kelebihan tidak datang daripada akses kepada alat semata-mata. Ia datang daripada cara seseorang menetapkan masalah, menilai jawapan, memahami orang lain dan membuat keputusan dalam keadaan maklumat tidak lengkap. Penulis menegaskan kedudukan kreativiti dan kebijaksanaan manusia dalam masa depan kerja. Dalam amalan, ini merangkumi keupayaan membina kepercayaan, berkomunikasi dengan jelas, bekerjasama merentas fungsi, memahami keperluan pelanggan dan menghubungkan maklumat kepada keadaan sebenar organisasi. Kemahiran ini tidak bermaksud manusia tidak perlu celik teknologi. Sebaliknya, celik AI perlu digabungkan dengan disiplin profesional. Seorang pekerja yang tahu meminta output daripada AI tetapi tidak mampu menilai kesesuaian output itu masih mempunyai kelemahan yang besar. Buku ini juga menyokong idea bahawa identiti profesional perlu dibina melalui kekuatan yang lebih mendalam daripada tugasan rutin. Dalam pasaran kerja yang berubah, majikan bukan hanya mencari orang yang dapat menyiapkan kerja dengan cepat. Mereka memerlukan orang yang boleh menentukan kerja mana yang penting, mengesan risiko dan membawa pertimbangan yang selari dengan matlamat pasukan. Oleh itu, mesej buku ini ialah kemanusiaan bukan pelengkap kepada AI tetapi asas untuk menggunakan AI secara bernilai. Keempat, agensi kerjaya dan rancangan 30-60. Berada 20 hari untuk bertindak sebelum terpaksa, buku ini membezakan antara rasa cemas terhadap perubahan dengan agensi, iaitu keupayaan untuk mengenal pasti perkara yang masih boleh dikawal dan bertindak terhadapnya. Dalam suasana AI, ramai pekerja mungkin menunggu arahan syarikat, perubahan struktur jabatan atau tuntutan iklan kerja sebelum mula belajar. Open to Work menggalakkan pendekatan lebih awal termasuk rancangan tindakan 30, 60 dan 90 hari. Nilai rancangan seperti ini bukan pada tempoh masa itu sendiri tetapi pada cara ia memecahkan perubahan besar kepada langkah yang boleh diuji. Fasa awal boleh digunakan untuk memahami bagaimana AI sudah digunakan dalam bidang sendiri, memilih satu aliran kerja yang sesuai untuk percubaan dan belajar batas asas alat tersebut. Fasa seterusnya boleh menumpukan pembinaan bukti seperti memperbaiki proses kerja, mendokumentasikan hasil atau mendapatkan maklum balas rakan sekerja. Kemudian, pembaca boleh menilai kesan terhadap mutu, masa dan risiko sebelum memilih kemahiran yang perlu diperdalam. Pendekatan ini lebih realistik daripada cuba menjadi pakar dalam semua teknologi. Ia juga berguna bagi pekerja di Malaysia yang perlu mengimbangi pembelajaran dengan komitmen kerja dan keluarga. Buku ini mengaitkan kebolehsuaian dengan amalan berterusan, bukan perubahan identiti yang mendadak. Seseorang memperoleh keyakinan melalui pengalaman kecil yang disemak dengan jujur, bukannya melalui dakwaan bahawa AI akan menyelesaikan semua masalah kerjaya. Akhir sekali, tanggungjawab pemimpin untuk membentuk organisasi yang mengutamakan manusia dan peluang, walaupun banyak nasihat buku ditujukan kepada individu. Open to Work turut mengalihkan perhatian kepada pemimpin, pengurus dan pihak sumber manusia. Penulis berhujah bahawa masa depan kerja tidak ditentukan oleh teknologi sahaja. Ia dibentuk melalui keputusan tentang reka bentuk kerja, latihan, pengambilan pekerja, dasar penggunaan data dan cara prestasi diukur. Ini bermakna organisasi tidak patut menggunakan AI hanya sebagai projek kecekapan atau pengurangan kos. Mereka perlu menentukan sama ada penggunaan tersebut benar-benar membantu pekerja membuat kerja yang lebih baik, membuka laluan mobiliti dan mengurangkan tugas yang membebankan. Buku ini mengemukakan gagasan pemikiran frontier untuk pemimpin, iaitu kesediaan meneroka ruang yang belum pasti sambil membentuk arah perubahan secara sengaja. Dalam konteks ini, pemimpin perlu mencipta ruang percubaan yang selamat, menjelaskan garis panduan dan memastikan pekerja tidak dihukum kerana belajar menggunakan alat baharu secara bertanggungjawab. Mereka juga perlu mengelakkan jurang apabila hanya kumpulan tertentu menerima akses, latihan atau peluang untuk membina pengalaman AI bagi organisasi besar dan perusahaan kecil. Persoalan asasnya sama, iaitu kerja manakah yang perlu direka semula, siapa yang mendapat manfaat dan bagaimana accountability dikekalkan. Gawat asasnya serta kuningan dan puntitas dengan civil evidence dikantang. Kekuatan buku ini terletak pada penegasan bahawa inovasi yang berpusat pada manusia memerlukan dasar dan kepimpinan, bukan sekadar lesen perisian. Kesimpulannya, Open to Work paling sesuai dibaca oleh pekerja yang ingin memahami kesan AI terhadap tugas dan pilihan kerjaya mereka. Pencari kerja yang mahu menerangkan nilai diri dengan lebih jelas, serta pengurus dan pemimpin sumber manusia yang sedang merangka penggunaan AI dalam organisasi. Ia juga berguna untuk graduan dan pelajar kerana buku ini mencabar tanggapan bahawa satu kelayakan atau satu kemahiran teknikal akan menjamin laluan kerja yang stabil. Manfaat praktikalnya ialah kerangka untuk memeriksa tugas sendiri, memilih penggunaan AI yang munasabah, memperkukuh kebolehan manusia dan menukar kebimbangan yang umum kepada langkah pembelajaran yang lebih tersusun. Dari sudut intelektual, buku ini mengajak pembaca melihat perubahan pasaran kerja sebagai persoalan reka bentuk kerja dan tanggungjawab sosial, bukan semata-mata persoalan alat baharu. Berbanding banyak buku AI yang tertumpu pada ramalan besar, teknik menulis arahan atau ancaman penggantian pekerjaan, Open to Work menonjol kerana fokusnya pada kerjaya harian dan keputusan yang boleh dibuat sekarang. Kedudukan penulis di LinkedIn dan Microsoft juga memberi mereka sudut pandang yang dekat dengan jaringan profesional serta alat produktiviti yang digunakan di tempat kerja. Namun, Pembaca wajar membaca cadangannya secara kritikal, terutama apabila menilai kepentingan platform dan produk teknologi dalam gambaran masa depan kerja. Nilai utama buku ini bukan janji bahawa semua pekerjaan akan selamat, tetapi penegasan bahawa pekerja dan organisasi masih mempunyai pilihan dalam cara AI diterapkan. Ia sebuah panduan yang praktikal, berpusat pada manusia dan sesuai untuk perbincangan kerjaya semasa. Jika anda ingin menyokong Ryan Roslansky, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.